to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of
America, VOA. សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងសំខាន់
លោកត្រឹមហាក់ដូចជាដកថយពីការគម្រាមកំហែងបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
សហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាផ្ដល់ជំនួយជាង10,000លានដុល្លារដល់តំបន់អាមេរិកខាងជើងនិងប្រទេសមិចស៊ិក
ទស្សនកិច្ចរបស់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនាំឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យនាយកទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកចុះចេញពីតំណែង
ពួកតាលីបង់ថាការពិភាក្សាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ដោតលើការដកទ័ពបរទេសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសម្រាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីបង់សំណងលោកហ៊ុនសែន1លានដុល្លារពីបទបរិហាកេរលោកអុកកំសិតអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលប្រាប់ VOA នារសៀលថ្ងៃពុធនេះថា
ជាគោលការណ៍តាលីការចូលជាសាព័រហើយឯការអនុវត្តគឺទីទីដែលទទួលបានការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក៏អាចដឹងសុំឲ្យអនុវត្តតាលីការនេះបាន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឲ្យមានការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយស្របច្បាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្យលអំពីការវិលត្រឡប់ចូលបកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរតបតវិញគ្រាដែលការបណ្តេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណពួកមេដឹកនាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងវិមានសភា Capitol Hill ដើម្បីស្វែងឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាមួយនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ហាក់ដូចជាដកថយពីការគម្រាមកំហែងរបស់លោកក្នុងការបង្ខិតបង្ខំបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនៅពេលបន្តមកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្រោយលោកបាននិយាយការពិសាបដាមុនថាលោកមានមោទនភាពក្នុងការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលដោយសារមានការទៀមទារបស់លោកឲ្យមានជញ្ជាំងព្រំដែនមួយលោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាតការពីខាងគេថាយើងនឹងឃើញអ្វីដែលកើតមានឡើងវិជាការឆាប់រហ័សពេកដោយនិយាយអំពីរឿងនេះយើងត្រូវការឲ្យមានសន្តិសុខព្រំដែនរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយកិច្ចប្រតិបត្តិការមិនចាំបាច់នៅថ្ងៃសុខប្រសិនបើសហភាពនិងសេវវិមានមិនអាចយល់ស្របគ្នាបានអំពីសេចក្តីព្រមព្រៀងច្បាប់ចំណាយសម្រាប់រយៈពេលយូរឬសម្រាប់រយៈពេលខ្លីពួកបុគ្គលិករដ្ឋការសហព័ន្ធជាង800នាក់នឹងត្រូវឲ្យឈប់ធ្វើការជាបណ្ដោះអាសន្នឬមួយធ្វើការដោយមិនបានទទួលប្រាក់ខែទេដែលជាអ្វីដែលគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យមានទេក្នុងពេលមួយអាទិត្យមុនពេលបុណ្យណូអែលនោះលោកត្រឹមចង់បានប្រាក់5,000លានដុល្លារដើម្បីស្ថាបនាជញ្ជាំងមួយតាមព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាផ្ទៃនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីខែអង្គារលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំក្រុមភាគច្រើនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើប្រាក់1,600លានដុល្លារសម្រាប់ការស្ថាបនារបងព្រំដែនដែលជាទឹកប្រាក់បានត្រូវយល់ព្រមរួចហើយនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយរបស់គណៈបកទាំងពីរអំពីសន្តិសុខមាតុភូមិនិងប្រាក់បន្ថែមចំនួន1,000លានដុល្លារទៀតដែលលោកត្រឹមអាចប្រើប្រាស់នៅតាមព្រំដែនលោក McConnell បានហៅសំណើនេះថាសមហេតុផលក៏ប៉ុន្តែពួកមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាទេ
សម
សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ជំនួយនឹងការវិនិយោគជាង $100,000,000ទៅឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងការធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ថវិកា $76,000,000គឺសម្រាប់ជំនួយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រកាតាមាឡានិងហុងដូរ៉ាសរីឯថវិកាចំនួន $4,800,000ទៀតគឺទុកសម្រាប់គម្រោងនានានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសមិចស៊ិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងមានសុវត្ថិភាពនិងរីកចម្រើនដោយការពង្រឹងសន្តិសុខអភិបាលកិច្ចនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កើតឱកាសនិងផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចង់សហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះផងដែរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងបញ្ហាក្រុមឧក្រិដ្ឋជនភាពក្រីក្រអំពើហិង្សារបស់ក្រុមឧក្រិដ្ឋជននិងកង្វះឱកាសការងារបានធ្វើឲ្យជនចំណាក់ស្រុករាប់ពាន់នាក់នៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងជើងជាពិសេសមកពីប្រទេសហុងដូរ៉ាសធ្វើដំណើរជាក្រុមកាត់តាមប្រទេសមិចស៊ិកក្នុងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីចូលមកកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធាននៃទឹកដីដូណាល់ ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទេដោយលោកបានជំរុញសភាឲ្យអនុម័តសំណើថវិការបស់លោកចំនួន$50,000,000សម្រាប់សាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនថវិកានេះគឺតិចជាងថវិកាចំនួន$60,000,000ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងផ្តល់ជាជំនួយក្នុងការវិនិយោគដល់ប្រទេសអេលសាវ៉ាដ័រ ក្វាតេម៉ាឡានិងហុងដូរ៉ាសទៅទៀត
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូសភាមួយទៅមើលកន្លែងមួយចំនួនក្នុងបណ្ដាកន្លែងចុងក្រោយដែលកុមារីគាតេម៉ាឡាម្នាក់នៅរស់នៅពេលឋិតក្នុងការឃុំឃាំងសហព័ន្ធបានអំពាវនាវឲ្យប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកចុះចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃគីលោក Joaquin Castro សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Kevin McAllenan ស្នងការខាងគយនឹងកិច្ចការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅ Lordsburg រដ្ឋ New Mexico ថាខ្ញុំមានជំនឿថាលោកគូចុះចាញ់ពីតំណែងលោក Castro ថិតក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រអាមេរិក13នាក់ទៀតនិងពួកសមាជិកជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សភាដែលបានសុំទៅមើលកន្លែង2ដានីង Jacqueline Carl Makin អាយុ7ឆ្នាំបានត្រូវនាំខ្លួនដោយពួកភ្នាក់ងារព្រំដែននៅក្រៅនាងឪពុកនាងនិងជនចំណាក់ស្រុក161នាក់ទៀតបានត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងវាលរហោឋានមួយក្នុងរដ្ឋ New Mexico កាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូនារីនេះបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូហើយការនេះនាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាច្រើនអំពីថាតើនាងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយបែបណានឹងនៅពេលណាអំពីថាតើពួកភ្នាក់ងារថែទាំនាងបែបណានិងអំពីអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីបញ្ជាក់កុំឲ្យនាងស្លាប់ដោយសារការទង្គិចចិត្តដោយសារការទង្គុកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយដែលនាងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក
ពួកតាលីបង់បានបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាមើងម៉ាត់ទ្វេភាគីជាបន្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺផ្ដោតទាំងស្រុងលើការដកកងទ័ពបរទេសចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការចរចារយៈពេល3ថ្ងៃដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានរៀបចំការចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នេះគឺដើម្បីជួយដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដែលប្រួយផ្ដើមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល17ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Zalmay Khalilzad បេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាអ្នកដឹកនាំក្រុមគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចរចានេះការចរចានេះក៏មានការចូលរួមផងដែរពីមន្ត្រីមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលសម្រេចឲ្យលោកសំរង្ស៊ីបង់សំណងលោកហ៊ុនសែន $1,000,000ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងរៀបចំឲ្យមានការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយស្របច្បាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្យលអំពីការវិលត្រឡប់ចូលបាក់វិញរបស់លោកសំរងស៊ីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរតបតវិញគ្រាដែលការបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបើកកំពង់ផែហូដេដាឡើងវិញជាដំណឹងល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋយ៉េម៉ែនដែលមានភាពអត់ឃ្លានអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាញ់ក្តីជាបន្តបន្ទាប់ពីបទបរិហាកេរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលក៏បានសម្រេចដូចគ្នាដោយតម្រូវឲ្យលោកសំរងស៊ីសងលោកហ៊ុនសែនចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកក្រោយលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនសូកប៉ាន់កញ្ញាធីសុវណ្ណថាដែលជាសកម្មជននយោបាយម្នាក់ចំនួន1លានដុល្លារជាថ្នូរនឹងការវាយប្រហារគណបកប្រឆាំងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកពីបទបរិហាកេរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2018លោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរិហាកេរជាសាធារណៈក្រោយពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានបកជំទាស់ដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនឯក្រៅប្រទេសបានថ្លែងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់សកម្មជនរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនសូកប៉ាន់កញ្ញាធីសុវណ្ណថាសកម្មជននយោបាយម្នាក់ចំនួន1លានដុល្លារជាថ្នូរនឹងការវាយប្រហារគណបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីនាងឈប់គាំទ្រគណបកសង្គ្រោះជាតិហើយងាកមកស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនក្រោយការប្តឹងនោះទាំងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីជាបន្តបន្ទាប់ដោយតម្រូវឲ្យលោកសំរងស៊ីបង់សំណងចូលរដ្ឋចំនួន10លានរៀលនិងបង់សំណងជំងឺចិត្តដល់លោកហ៊ុនសែនចំនួន4000លានរៀលឬស្មើនឹង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអុកកំសិតអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលតម្រូវឲ្យលោកសំរងស៊ីបង់សំណងជំងឺចិត្តដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំនួន1លានដុល្លារនេះគឺជាការសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាលោកបន្ថែមថាភាគីដែលជាដើមបណ្ដឹងអាចប្តឹងទៅសាលាដំបងដើម្បីឲ្យចុងចោតបង់សំណងនោះ
ជាគោលការណ៍តារិកាចូលជាសាព័រហើយតែការអនុវត្តគឺភាគីដែលទទួលបានការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក៏អាចប្តឹងសុំឲ្យអនុវត្តតារិកានេះបាន
មានការកំណត់តាមផ្លូវច្បាប់ណាមួយឲ្យប្រកាសឬមួយក៏ទាល់តែមានការប្តឹងដែរ
អានេះអាស្រ័យលើការប្តឹងសុំរបស់មេធាវីភាគីឆ្នះក្តីលោកប្តឹងទៅតុលាការរាជញ្ញានៃតុលាការជាន់ទាបដើម្បីអនុវត្តប្តឹងចំពោះតារិកាតុលាការកំពូល
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសំរងស៊ីនិងមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកគឺលោកសំសុគង្គតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោករស់ពិសិដ្ឋបានចេញដីកាសម្រេចរឹបអូសជាបណ្ដោះអាសន្ននៅទ្រព្យសម្បត្តិជាដីនិងអាគារមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទាមទារឲ្យលោកសំរងស៊ីដែលជាម្ចាស់ដីនិងអាគារបង់សំណងជំងឺចិត្តជាង1លានដុល្លារពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងបរិហាកេរនាពេលកន្លងមកចៅក្រមអះអាងថាការសម្រេចនោះធ្វើឡើងដោយយោងលើពាក្យសុំដីកាសម្រេចរក្សាការពាររបស់អ្នកតំណាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាម្ចាស់បំណុលដោយថាពួកគេប្រិយបារម្ភខ្លាចមិនអាចទទួលបានការសងជំងឺចិត្ត VOA បានតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកគីតិចមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកប្រាប់ថាកំពុងជាប់រវល់ជុលរួមមហាសន្និបាតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីការកាត់ទោសពាក់ព័ន្ធនឹងការប្តឹងបរិហាកេរលោកហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីក៏ត្រូវបានតុលាការកំពូលបញ្ជាឲ្យបង់សំណងជំងឺចិត្តដល់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាចំនួន150លានរៀលឬស្មើនឹង74,000ដុល្លារពីបទបរិហាកេរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook តាក់ទងនឹងការថ្លែងថារបបដែលដឹកនាំដោយលោកហេងសំរិនបានឲ្យតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដោយមានការចោទប្រកាន់ថាជាជនក្បត់ជាតិលោកសំរងស៊ីក៏រងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដូចជាបណ្ដឹងបរិហាកេរលោកហៅណាំហុងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស បណ្ដឹងបរិហាកែពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទលោកហ៊ុនសែនថាបានទិញចំនួនចូលចិត្តឬ like លើទំព័រ Facebook បណ្ដឹងបរិហាកែដែលថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាអ្នកនៅពីក្រោយឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងបណ្ដឹងរបស់មេតបកម្ពុជាពីបាត់ចោទថាលោកសំរងស៊ីញុះញង់កងទ័ពមិនឲ្យស្ដាប់បញ្ជាមេកោយជាដើមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្មីៗនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាមួយរូបបានអះអាងថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសក្តានុពលនៃពលករកម្ពុជាឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក្នុងកម្រិតពហុជំនាញតែអ្នកការពារសិទ្ធិពលករស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពិចារណាឲ្យបានដិតដល់ចំពោះយន្តការការពារសុវត្ថិភាពដល់ពលករដែលចេញទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ដើម្បីធានាថាការចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេនឹងមិនត្រូវបានធ្វើដោយប្រថុយប្រថាននោះឡើយលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានឹងមានការពិភាក្សាជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាអំពីការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាផ្នែកមួយនៃសហភាពអារ៉ាប់និងជាទីដែលមិនទាន់មានវត្តមានពលករខ្មែរច្រើននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកការពីសិទ្ធិពលករយល់ថាវាជាការប្រថុយប្រថានសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ជូនពលកររបស់ខ្លួនឲ្យទៅបម្រើការងារនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសដោយសារតែកត្តាវប្បធម៌និងមានការរំលោភសិទ្ធិការងារជាច្រើនអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារដែលទើបតែបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាសហភាពអារ៉ាប់បានលើកឡើងថាកម្ពុជាពុំទាន់បានបញ្ជូនពលករក្នុងចំនួនច្រើនទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់នោះទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះ
ក្នុងអាស៊ីមានអ្នកទៅហើយប៉ុន្តែគេថាគេចង់ផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាចា៎ដោយសារថាកន្លងមកនេះមិនទាន់ឃើញមានកម្ពុជាទៅហៅសហភាពអារ៉ាប់នឹងច្រើនទេអញ្ចឹងណាហើយក្នុងនឹងខ្ញុំបានជម្រាបសួរដែរថាតើត្រូវការក្នុងវិស័យអីគាត់ថាវិស័យគឺអាចមានគ្រប់កម្រិតបើសិនជាយើងអាចត្រៀមលក្ខណៈជាធនធានមនុស្សក្នុងកម្រិតជាអ្នកមានជំនាញខ្ពស់ឬជំនាញមកជុំឬជំនាញទៀតយ៉ាងណានោះនឹងទីសងយើងធ្វើកិច្ចការជាមួយគ្នាមាន MOU ឬមួយក៏មាន demand ដែលនឹងទំនាក់ទំនងគ្នាក្រោយទៀត
មន្ត្រីទទួលបន្ទុកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការពិភាក្សាកម្រិតអន្តរក្រសួងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅប្រទេសក្នុងតំបន់អារ៉ាប់មួយនេះតាមមនុស្សសារណៈយោគយល់មួយដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Memorandum of Understanding ឬ MOU
ខ្ញុំនឹងមានកិច្ចប្រជុំមួយទៀតព្រោះខ្ញុំទៅមកដល់ប្រទេសនេះទេនឹងមានកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដែលមិនមែនតែក្រសួងការងារដំណើរជីវៈទេក្រសួងអប់រំនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតក៏នឹងត្រូវការពិគ្រោះគ្នាដែរហើយក្នុងនឹងយើងនឹងទៅទៅរឿង MOU នឹងប្រទេសហើយក្នុងដើមឆ្នាំ2019នឹងទៅតាមតែខាងដំណើរសំរបស់គាត់ហើយយើងក៏បានរៀបការជូនទៅខាងក្រសួងការងារនិងដំណើរជីវៈ
គណៈដែលកម្ពុជាមិនទាន់មានការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឡើយតែប្រទេសនេះបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់ជាមួយប្រទេសកាតាដែលស្ថិតក្នុងម្លុកនៃប្រទេសអារ៉ាប់រដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តយល់ព្រមកាលពីឆ្នាំ2012ឲ្យកម្ពុជាបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតាតាមអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រវាងកម្ពុជានិងប្រទេសកាតាប្រទេសកាតាបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការទទួលពលករខ្មែរចំនួន 33,000 នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់រហូតមកដល់ពេលនេះលោកឌីថេហូយ៉ាមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយបញ្ជាក់ពីការបញ្ជូនពលករពីកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសកាតានោះទេក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីការពារសិទ្ធិពលកររូបនេះបានព្រមានពីហានិភ័យជាច្រើនដែលអាចកើតមានដល់ពលករខ្មែរប្រសិនបើពួកគេស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អារ៉ាប
់ការបញ្ជូនទៅតំបន់អារ៉ាប់នេះ ជារឿងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភព្រួយបារម្ភត្រង់ថាទី1បើយើងនិយាយភូមិសាស្ត្រវាឆ្ងាយតំបន់ឆ្ងាយទី2តើតើនឹងរឿងវប្បធម៌គឺការរស់នៅជាងដឹងហើយបរិបទយើងពេញវប្បធម៌យើងរបៀបពុទ្ធសាសនារបៀបអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅខាងអារ៉ាប់គឺជារបៀបអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងវប្បធម៌ពេញនេះវាខុសគ្នាទី3គឺតើតើនឹងរឿងអយន្តការការពារនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់នឹងតែម្ដងណាយើងឃើញថាជាប្រទេសសង្គមនិយមជាប្រទេសបច្ចការអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឯទាំងអស់នេះវាជារឿងមួយដែលយើងព្រួយបារម្ភក្នុងលក្ខណៈដែលប្រសិនបើពលរដ្ឋយើងនឹងត្រូវបានគេរំលោភសិទ្ធិអីអញ្ចឹងជាដើមនេះគឺវាពិបាកក្នុងការជួយសង្គ្រោះ
លោកឌីថេហូយ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់បាននិដឹងពីករណីនៃស្ត្រីខ្មែរមួយរូបដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅធ្វើការនៅប្រទេសមួយស្ថិតនៅប៉ែកអារ៉ាប់នេះហើយបានប្រឈមនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រួសារបន្ទាប់ពី6ខែដំបូងនៃការទៅបំពេញការងារ
ខាងគ្រួសារជាប្តីនឹងគឺតតងអង្គការសង្ត្រាល់ជួយគ្រួសារប្រពន្ធនាងដោយសារតាមប្រពន្ធគាត់ដោយសារតែទៅរយៈពេល6ខែ3ខែដំបូងអីចឹងទៅគេឲ្យមានការទំនាក់ទំនងមកផ្ទះបន្ទាប់ពីនឹងទៅបាត់ដំណឹងឈឹងអីចឹងអានឹងយើងមានកូនអីចឹងតរ៉ាប់តែបាត់ដំណឹងឈឹងចឹងយើងម្ដងនឹងហាក់ដូចជាមានឋានទូតតែនៅគុយវ៉េតទេអញ្ចឹងយើងគាត់ចង់និយាយថាសម្បីប្រទេសមួយចំនួនដែលយើងមានស្ថានទូតនៅនឹងហ្នឹងក៏ពិបាកជួយហ្នឹងទ្រាំតែនៅម្ដងហ្នឹងយើងមានស្ថានទូតទៀតតើការជួយសង្គ្រោះអីទាំងអស់ហ្នឹងវាបែបម៉េចអញ្ចឹងចឹងកន្លងមកយើងឃើញមកយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទ
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាការសិក្សាហានិភ័យនានាតែងតែត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅក្រៅប្រទេស
រឿងកាតព្វកិច្ចទី1ហើយពីព្រោះរាល់ពេលដែលយើងបញ្ជូនពលករទៅក្រៅគឺក្នុង MOU ចាំបាច់ត្រូវតែដាក់ដោយសារយើងត្រូវមានកិច្ចការពីពលករហើយកម្ពុជាយើងនឹងកន្លងមកពេលដែលយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពលករទៅក្រៅប្រទេសយើងមាន MOU នឹងមួយហើយបន្តមកទៀតយើងមាន MOU ទាក់ទងរឿងអ្នកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សមួយទៀតប៉ុន្តែយើងក៏អាចបង្រួមដាក់ចូលក្នុង MOU ជាមួយក៏បានដែរ
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះដោយទូរស័ព្ទលោករោគ្មានអ្នកទទួលលោកសេងសក្តាអគ្គនាយកអគ្គនាយកដ្ឋានការងារនៃក្រសួងការងារបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកជាប់ប្រជុំគ្រាដែលកម្ពុជាមិនទាន់បានសម្រេចបញ្ជូនពលករទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះលោកឌីថេហូយ៉ាបាននិដឹងពីការរកឃើញនៃគ្រោះថ្នាក់ការងារជាច្រើនដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសកាតាដែលជាប្រទេសស្ថិតក្នុងតំបន់អារ៉ាប់ដូចគ្នានេះលោកបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះ
បញ្ហាទី1តើតើនឹងគឺរឿងកេងប្រវ័ញ្ចការងារកេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ឈ្នួលទី2លក្ខខណ្ឌរស់នៅពិបាកដូចជាអាមណាស្ទីណាស់ណោដល់ឃើញតាមមកកន្លែងខ្លះនោះគឺរស់នៅ600ណាក់អញ្ចឹងហើយបន្ទប់ទឹកមានតែ2អីចឹងទេហើយសូររយហ្នឹងចឹងច្រើនជាងមនុស្សនៅ100ក៏ខ្វក់អញ្ចឹងណាធ្វើការយប់ធ្វើការថ្ងៃហើយនៅពេលដែលមានបញ្ហាដល់រត់ទៅណាគេដកប៉ាសពតអស់លេងហើយហើយការណាប់រត់ចេញប្រឈមពីការចាប់គុកអីចឹងទីដើមហើយក៏មានអ្នកទស្សនៈការងារបើយោងតាមអធិបតីមិនអស់មេចំណីរបស់កាតាហ្នឹងគឺដូចរកឃើញថាមួយថ្ងៃទស្សនៈការងារมันក្រោមពី1800ណាក់ទេហើយមូលមនុស្សស្លាប់มันតិចជាង7000ណាក់ទេត្រូវតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតដល់ឆ្នាំ2022ហ្នឹងអានេះជាការរកឃើញមក Amnesty International ណា
លោកថាព័ត៌មាននេះអាចជាទុនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរពិចារណាឲ្យមានយន្តការមាត់ចត់ដើម្បីការពារជីវិតពលកររបស់ខ្លួន
ហើយបានយើងមានការធ្វើបរំចំពោះការបញ្ជូនទៅប្រទេសម្ដងហ្នឹងបើសិនជារដ្ឋមានយន្តការធានាតែពលរដ្ឋយើងទៅយើងមានយន្តការធានាបានបើក្នុងករណីថាគេរំលោភសិទ្ធិការងារមានដំណោះស្រាយជាក់លាក់គឺធានាបានអំពីការពារសិទ្ធិ 100% អាហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងការចំណាក់ស្រុកនេះវាជាជំរើសអញ្ចឹងយើងមិនអាចហាមឃាត់មិនអោយគាត់ទៅទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើគិតគឺយន្តការការពារសិទ្ធិរបស់គាត់ធានាបានអំពីការសុវត្ថិភាពអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនមែនការចំណាក់ស្រុកប្រថុយប្រឋានបើសំណាងល្អបើសំណាងមិនល្អយកជីវិតទៅគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រំបាទ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បានលើកឡើងពីករណីរំលោភបំពានដោយបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថា The Ugly Side of the Beautiful Game Exploitation on Qatar 2022 World Cup Sai ចេញផ្សាយកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016តាមការបញ្ជាក់របស់លោកឌីថេហូយ៉ាមានពលករខ្មែរជាង2លាននាក់បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះមានជាង1លាននាក់បានទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃទិន្នន័យដែលលោកបានលើកឡើងនេះគឺយោងទៅលើស្ថិតិចុងក្រោយរបស់ក្រសួងការងារនៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីបានតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយពីភាពស្របច្បាប់នៃការតែងតាំងនេះប្រាប់ដល់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងពេលដែលការរិះគន់ពីក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកបន្តកើតមានឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
គណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសបានប្រកាសទទួលយកលោកសំរងស៊ីមកដឹកនាំគណៈបកបណ្ដោះអាសន្នក្នុងពេលដែលលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកនៅបន្តជាប់ឃុំក្នុងលំនៅឋាននៅក្នុងសារមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី18ខែធ្នូលោកអេងចៃអៀងនិងលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកបានពន្យល់ថាការអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីមកដឹកនាំបកឡើងវិញគឺដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកជាប់គាំងហើយលោកសំរងស៊ីនឹងបំពេញតួនាទីនេះរហូតដល់ថ្ងៃដែលលោកកឹមសុខាទទួលបានសេរីភាពពេញលេញវិញហើយអាចសម្ដែងមតិរបស់លោកជាសាធារណៈដោយខ្លួនឯង
យើងធ្វើការក្រុមមកនិយាយការពិតទៅគឺយើងធ្វើទៅតាមសបញ្ញៈមរិយាការទេជាច្រើននឹងគឺដោយសារតែបញ្ហាជាប់គាំងនៅឯងអញ្ចឹងក្នុងស្ថានភាពគណៈបកដែលជាប់គាំងបែបនេះដោយកាលណាយើងຕົកបដោយឲ្យនៅជាប់គាំងដែលស្អត់នេះក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំច្បាស់លាស់ទេអានឹងគណៈបកនឹងអាចស្លាប់ទៅដោយខ្លួនឯងនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ចង់បានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាយថាតម្រូវការរបស់យើងចាំបាច់នេះគឺដែលអ្នកមូលដ្ឋានតំណាងគណៈបកទាំងនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសក្រៅប្រទេសដែលកំពុងត្រូវជួបជុំគ្នាឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់សពនឹងគឺអ្នកនៅក្នុងស្រុកគេគ្រប់គ្រងគេស្វាគមន៍ដែរដូច្នេះគឺថាអ្វីដែលកើតឡើងនេះគឺដើម្បីជួយជំរុញឲ្យគណៈបកនេះមានសកម្មភាពក្នុងការតស៊ូមតិទេយើងមិនអាចនៅស្ងៀមស្ងាត់ហើយទុកឲ្យវានៅត្រឹងតែកន្លែងទេ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុននិងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិហើយតុលាការកំពូលបានរំលាយអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះចោលកាលពីខែវិច្ឆិកានឹងបានហាមឃាត់មន្ត្រីចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំមានមន្ត្រីមួយចំនួនបានរត់ភៀសខ្លួនចេញក្រៅប្រទេសដើម្បីបន្តសកម្មភាពនយោបាយក្នុងខណៈពេលដែលអ្នកនៅក្នុងប្រទេសបន្តរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់ដំណើរការតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកបានចាប់ផ្ដើមពីសន្និសីទពិភពលោកនៃសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងថ្ងៃទី1និងទី2ខែធ្នូហើយដំណើរការនេះបានបន្តរហូតដល់កិច្ចប្រជុំមួយទៀតដែលបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ទាំងពីររូបបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍មិនអាចកោះប្រជុំបានដោយសារតែសមាជិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារស់ក្នុងការភ័យខ្លាចហើយអ្នកខ្លះត្រូវលាក់ខ្លួនពួនអាត្មាហើយលក្ខន្តិកៈគណៈបកក៏មិនអាចយកមកអនុវត្តបានដែរក្នុងគ្រាមានអាសន្ននេះរីឯអនុប្រធានគណៈបកម្នាក់ទៀតគឺលោកប៉ុលហំដែលមកពីខាងអតីតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាមុនពេលដែលរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រុមលោកសំរងស៊ីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនអាចបញ្ចេញយោបល់ជាសាធារណៈបានទេដូច្នេះសន្និសីទទាំងពីរគឺជាដំណើរការដែលបើកចំហជាងគេហើយប្រកាសនិយមជាងគេដោយផ្អែកលើលក្ខណៈថាលោកសំរងស៊ីជាសហស្ថាបនិកនិងជាអតីតប្រធានគណៈបកនិងជាឥស្សរជនមួយគត់ដែលមានលក្ខណៈធ្វើឲ្យគេទទួលស្គាល់ជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកយោងកតាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រជាប្រិយភាពកិច្ចប្រជុំដំបូងនៅទីក្រុង Atlanta មិនត្រូវបានលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកទទួលស្គាល់ទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមមេធាវីលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់មិនឲ្យជួបប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកខាងក្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកទេដូច្នេះអ្វីៗគឺបានដឹងតាមរយៈមេធាវីរបស់លោកច័ន្ទជេងមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកឹមសុខា បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាការជ្រើសតាំងឬតែងតាំងលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះនៅតែមិនអាចយកជាការបានដោយលោកបន្ថែមថាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមិនទទួលស្គាល់ទេការនេះដោយសារខុសគោលការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារការរៀបចំធ្វើសម្រាប់តែភាគីម្ខាងមិនមានការឯកភាពនិងមិនមានការចូលរួមពីភាគីម្ខាងទៀតលោកថាលក្ខន្តិកៈគណៈបកត្រូវតែយកមកប្រើបើយល់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនរលីយទេហើយបើយល់ថាអតីតគណៈបកប្រឆាំងនេះរលីយឬជាប់គាំងហើយក៏មិនចាំបាច់មានប្រធានស្ដីទីដែរលោកបានបន្ថែមថាដូច្នេះបើទោះបីជាលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមគាត់ខិតខំឆ្លេះឆ្លាបកស្រាយម្ដងសន្និសីទម្ដងវេទិកាម្ដងរត់ទៅរកគណៈកម្មាធិការចម្ពោះកិច្ចម្ដងរត់ទៅរកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ម្ដងរត់រកអនុប្រធាន២នាក់ជួយបញ្ជាក់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទូនីតិជាប្រធានស្ដីទីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនៅតែមិនអាចយកជាការបានអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកម្មសុខាបន្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវាប្រហារលោកសំរងស៊ីដោយចាត់ទុកថានេះគឺជាទង្វើបកប្រហាររីឯក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ីវិញក៏តបតវិញដោយចាត់ទុកថាការវាប្រហារលោកសំរងស៊ីគឺជាការធ្វើឡើងស្របតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចលោកអេងឆៃអៀងអះអាងថាលោកនៅតែស្នើសុំកុំឲ្យមានការវាប្រហារគ្នាក្នុងចំណោមដៃគូនយោបាយជាពិសេសអ្នករិះគន់លើការវិវត្តរបស់គណៈបកនៅក្រៅប្រទេស
បើសិនអ្នកណាយល់ឃើញថាការធ្វើចាត់ចែងរបស់ថារបស់លោកសំរងស៊ីថាវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវតែដឹកនាំធ្វើទៅធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងទៅយើងជួយគ្នាអានឹងឯងដែលនាំជោគជ័យមកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែបើយើងយល់ខុសពីយើងយល់សមរភូមិយើងមើលឃើញថាសមរភូមិយើងវង្វេងយីរូបយើងវង្វេងសមរភូមិអានឹងបែរថាយើងហុចដងដាវឲ្យគូប្រកួតចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងហើយ
បើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានៅក្រៅប្រទេសមិនមានគម្រោងធ្វើសន្និសីទឬកិច្ចប្រជុំធំណាមួយដើម្បីចេញសេចក្តីសម្រេចធំដុំណាមួយទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រៅប្រទេសដែល VOA បានសម្ភាសន៍រីឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកកាន់អំណាចបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងណាដែលចង់ធ្វើនយោបាយវិញដោយគ្រាន់តែធ្វើលិខិតសុំទោសនិងទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានតែលោកគង់គំអតីតទីប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសម្ដែងចេតនាក្នុងការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរតបតវិញគ្រាដែលការបណ្តេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបើកកំពង់ផែហូដេដាឡើងវិញជាដំណឹងល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋយ៉ាមែនដែលមានភាពអត់ឃ្លានតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាគេត្រូវតែការពារនិងប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមជនចំណាក់ស្រុកដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងការគោរព
ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកអនុម័តច្បាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ
សហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់ខ្លាំងដល់គោលនយោបាយចិនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
ពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតកើនឡើងក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាទិវាអន្តរជាតិនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកភាសាអង់គ្លេសហៅថា International Migrants Day ហើយនាយកនៃទីភ្នាក់ងារទេសន្តរប្រវេសអន្តរជាតិបានសុំដល់ប្រទេសជាតិនានាឲ្យឈប់យល់ឃើញជាអវិជ្ជមានអំពីក្រុមជនចំណាក់ស្រុកហើយប្រព្រឹត្តទៅលើពួកគេដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរការគោរពនិងជាផលប្រយោជន៍ដល់សង្គមពួកគេផងដែរនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសយកថ្ងៃទី18ខែធ្នូជាទិវាអន្តរជាតិនៃក្រុមជនចំណាក់ស្រុកកាលពីឆ្នាំ2000មានមនុស្សប្រមាណ150លាននាក់ បានចាក់ចែងពីប្រទេសពួកគេទៅរស់នៅឯកន្លែងផ្សេងទៀតនៅពេលនេះក្នុងពេល18ឆ្នាំបន្ទាប់មកចំនួននេះបានកើនឡើងដល់ប្រមាណ258លាននាក់មនុស្សជាអ្នកបានចាក់ចែងពីប្រទេសពួកគេទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងទៀតដោយសារហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះពួកគេក្រីក្រខ្លាំងពេករត់គេចខ្លួនពីអំពើហិង្សាផងដែរអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាមនុស្ស40លាននាក់ទៀតបានខ្ចាត់ប្រត់ពីលំនៅឋាននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដោយសារមានសង្គ្រាម
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើច្បាប់មួយដើម្បីបន្ថយចំនួនអ្នកទោសដោយបន្ថយទោសសហព័ន្ធជាចាំបាច់មួយចំនួនផ្តល់ឱកាសបន្ថែមដល់អ្នកទោសដើម្បីទទួលបានការកាត់បន្ថយរយៈពេលជាប់ពន្ធនាគារនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកទោសឲ្យធ្វើឲ្យខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងមុនដើម្បីកុំឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្ដងទៀតនៅពេលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារច្បាប់ដែលមានឈ្មោះថា First Step Act ត្រូវបានអនុម័តក្នុងសំឡេង87ទល់នឹង12ច្បាប់នេះត្រូវបានអ្នកគាំទ្រស្វាគមន៍ថាជាការកែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមទាំងសហព័ន្ធដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងមួយដែលទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសមាជិកសភាគណៈបកទាំងពីរក៏ដូចជាពីលោកប្រធាននៃតំណែង Donald Trump ផងដែរលោក Trump បានសរសេរនៅលើ Twitter ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីច្បាប់នេះត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាអនុម័តមកថាអបអរសាទរចំពោះព្រឹទ្ធសភាដែលបានអនុម័តសំណើច្បាប់កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមទាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានការគាំទ្រពីគណៈបកទាំងពីរខ្ញុំរងចាំចុះហត្ថលេខាឲ្យសំណើច្បាប់នេះក្លាយទៅជាច្បាប់លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាបានបញ្ជាក់ថាសំណើច្បាប់នេះគឺជាការកែប្រែដ៏ឆ្លៀសវៃចំពោះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមទាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារវាបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនេះកាន់តែមានភាពស្មើគ្នាជាងមុនមានលក្ខណៈមនុស្សធម៌ជាងមុននិងមានយុត្តិធម៌ជាងមុនលោក Roger Wicker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Mississippi ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាច្បាប់នេះគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញថាយើងមានការតឹងតែងរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មនិងមានការសន្តោសប្រណីចំពោះអ្នកដែលសមនឹងទទួលបានឱកាសជាថ្មី
នៅពេលដែលលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលើកត្រដាងយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកបានប្រើឱកាសនោះដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនជាការកំរើកកំហែងជាក់ច្បាស់ដល់អធិប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកនិងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងចំណុចផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯអង្គការ Heritage Foundation លោក Bolton បានហៅវត្តមានរបស់ចិនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកថាដូចជាសត្វស៊ីសត្វសត្វដូចគ្នាជាឱកាសនិយមនិងស្រីក្លៀនអំណាចផងដែរលោក Bolton បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកលើការតាក់ទិនរបស់ប្រទេសចិនក្នុងប្រទេសជីបូទីដែលនៅទីនោះរដ្ឋាភិបាលកុងប៉េកាំងបានកសាងមូលដ្ឋានយោធាទី1របស់ផងខ្លួននៅក្រៅប្រទេសលោកក៏បានផ្ដោតអារម្មណ៍លើប្រទេសហ្សំប៊ីដែរដែលនៅទីនោះមានពាក្យចចាមអារាមច្រើនចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកថាការជំពាក់បំណុលច្រើនវ៉ុនកនិងបង្ខិតបង្ខំរដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្សំប៊ីដែលសម្បូររ៉ែឲ្យប្រគល់ក្រុមហ៊ុន Zesco របស់រដ្ឋទៅឲ្យប្រទេសចិនពួកមន្ត្រីហ្សំប៊ីនិងចិនបានបដិសេធអំពីការក្តោបក្តាប់ក្រុមហ៊ុននេះក៏ប៉ុន្តែលោក Bolton នៅតែប្រកាន់គោលជំហររបស់លោកដោយលោកនិយាយថាប្រទេសជាតិនេះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងបង្ខាត់ច្រើនសម្រាប់មហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លួនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកទេនោះ The Voice of America
VOA ដោយសារមានអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាង140លានអ្នកឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្បួនច្បាប់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងផ្នែកនេះលោក Ignatius Untung ប្រធានសមាគមពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាវាជាឧស្សាហកម្មថ្មីដូច្នេះវានឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតបានចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើននៅឆ្នាំ2010ហើយតាំងពីពេលនោះមកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងឧស្សាហកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីបានប៉ាន់ប្រមាណថាឧស្សាហកម្មឌីជីថលនេះមានតម្លៃ100,000,000,000ដុល្លារអាមេរិក ហើយនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីរំពឹងថាវានឹងកើនឡើងរហូតដល់130ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកលោកអ៊ុនតុងបានបញ្ជាក់ថាអតិថិជននៃឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតនេះបន្តកើនឡើងស្របពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានការកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទោះបីជាអ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើនមានតែនៅក្នុងទីក្រុងក៏ដោយទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងទទួលបានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏លោកអ៊ុនតុងបានបញ្ជាក់ថាក្បួនច្បាប់ច្បាស់លាស់សម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតគឺនៅត្រូវការបន្ថែមទៀត
លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានសន្យាថាប្រទេសលោកនឹងមិនស្វាស្វែងប្រើឥទ្ធិពលគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសណាមួយទេនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅក្នុងពេលប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី40នៃកំណើតទម្រង់បែបផ្សារសេរីនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស៊ីបាននិយាយដោយមានការទុកចិត្តអំពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសចិនដល់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីនិងដល់ការបើកចំហថែមទៀតលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយមានផលប៉ះពាល់លើប្រទេសឯទៀតទេហើយប្រទេសចិនក៏នឹងមិនបោះបង់ចោលសិទ្ធិត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងអត្ថប្រយោជន៍របស់ផងខ្លួនទី
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរតទល់ចំពោះការបណ្ដេញចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់តែកើនចំនួនឡើងក្រុមមេធាវីរបស់ពួកគេព្យាយាមបញ្ឈប់បទបញ្ជាបណ្ដេញពួកគេទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយបានទទួលជោគជ័យខ្លះៗលោក David Ball រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA លោកពុយរិស័យជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រហូតមកទល់ថ្ងៃសុកមុនអ្នកស្រីសឿននៀតបានត្រៀមកូនកូនរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់ថ្ងៃដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនឪពុករបស់ពួកគេពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារទោសអក្រិតកម្មមួយកាលពី20ឆ្នាំមុនប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺលោកសៀអ៊ុនត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោមកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅយ៉ាងជំរងចម្រាស់មួយដែលបញ្ជូនជនជាតិកម្ពុជារាប់រយនាក់ដែលបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលភាគច្រើនជាជនភៀសខ្លួននោះឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារទោសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលតាំងពីឆ្នាំ2002មកអ្នកស្រីសឿននៀតដែលមានផ្ទៃពោះជិតគ្រប់ខែហើយនោះវេទនាខ្លាំងណាស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះគឺចាប់តាំងពីពេលដែលប្តីអ្នកស្រីត្រូវបានទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងពន្ធគយហៅកាត់ថា ICE ចាប់ខ្លួនតាំងពីថ្ងៃទី5កញ្ញាមក
Most of the nights I would cry myself to sleep just because you know
មកយប់ខ្ញុំយំរហូតដល់គេងលក់ពីព្រោះខ្ញុំអស់សង្ឃឹមតើឲ្យខ្ញុំជួយប្តីខ្ញុំយ៉ាងម៉េចបើសិនជាខ្ញុំមិនដឹងអ្វីសោះអំពីប្រព័ន្ធច្បាប់នោះ
សំណាងល្អអ្នកសីនៀតបានរកឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលចេះច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍យ៉ាងច្បាស់លាស់គឺមេធាវី Kevin Low នៃអង្គការការពារសិទ្ធិជនអន្តរប្រវេសន៍អាស៊ី Asian Law Caucus ហៅកាត់ថា ALC សំណាងរបស់ប្តីអ្នកស្រីក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអង្គការ ALC និងអង្គការផ្សេងទៀតកំពុងតែដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាក្រុមមួយដើម្បីតវ៉ាចំពោះការឃុំខ្លួនឡើងវិញនៅពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលទទួលបានបទបញ្ជាចុងក្រោយឲ្យបញ្ជូនខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2017មកបានជួយឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់15នាក់រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតលោកសៀអ៊ុនត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីឆ្នាំ1998ក្នុងបទលួចគាស់ទ្វារចូលផ្ទះគេដែលនៅពេលនោះត្រូវចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់លោកបានអង្គុយក្នុងរថយន្តនៅពេលដែលការគាស់ទ្វារនោះកើតឡើងហើយលោកមានជម្រើសទទួលយកការចោទប្រកាន់ក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតស្រាលប៉ុន្តែបានសុខចិត្តទទួលយកទោសព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់វិញដើម្បីឲ្យមិត្តរបស់លោកដែលបានរកឃើញថាមានទោសពីមុនម្ដងរួចមកហើយនោះអាចជៀសវាងទោសទី2បន្ទាប់មកអ្នកសីនៀតបានតាក់ទងជាមួយលោកលោកាលពីខែកញ្ញារួចមកលោកលោនិងក្រុមការងាររបស់លោករកឃើញភ្លាមៗថាបទចោទប្រកាន់លោកសៀអ៊ុនត្រូវបានគេផ្ដោចំណាត់ថ្នាក់វិញហើយលែងខ្លាយជាបទល្មើសមួយដែលតម្រូវឲ្យបណ្ដឹងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតហើយ រឿងនេះនាំឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមបន្តិចឡើងវិញកាលពីថ្ងៃសុក្រមុនលោកអ៊ុនបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យឋិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តនៅនាទីចុងក្រោយមុនពេលយន្តហោះដែលដឹកពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង40នាក់ហោះពីទីក្រុងអែលផាសូរដ្ឋតិចសាសសំដៅទៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះលោកលោកបានថ្លែងថាក្រុមការងាររបស់លោកថែមទាំងបានជួយឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជា5នាក់ទៀតឲ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តអ្នកទាំង5នោះមានឈ្មោះត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងជើងយន្តហោះដែលដឹកអ្នកត្រូវបញ្ជូនទៅវិញចំនួនច្រើនបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការបញ្ជូនពីមុនមកនោះខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពិតជាមានអ្នកផ្សេងទៀតនៅលើយន្តហោះនោះដែលអាចសើរឺករណីបញ្ជូនខ្លួនរបស់ពួកគេទៅវិញនេះជាសម្ដីរបស់មេធាវីឡូនៅក្នុងអ៊ីមែលមួយប្រាប់ VOA លោកបានបន្តទៀតថាក្រុមមេធាវីនៃអង្គការការពារសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ី Asian Law Caucus បានការពារកូនក្ដីពីភៀកខាងជើងនៃរដ្ឋ California និងពីតំបន់ជ្រលងភ្នំបៃកណ្ដាលនៃរដ្ឋ California ក្នុងការចាប់ខ្លួនក្នុងផ្ទះនីមួយនីមួយដោយទីភ្នាក់ងារ ICE ហើយយើងតែងតែរកឃើញអ្នកមានជំរឿសហើយបន្ទាប់មកបានជួយពួកគេខ្លះឲ្យឡើងតវ៉ាក្នុងតុលាការនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍និងពន្ធគយដែលហៅកាត់ថា ICE នោះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការបញ្ជូនខ្លួនឲ្យបានខ្លាំងក្លាហើយឲ្យផ្ដោតអារម្មណ៍ជាពិសេសទៅលើពលរដ្ឋកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2016ឬដើមឆ្នាំ2017ក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលជាញឹកញយបានសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះកម្មវិធីបញ្ជូនខ្លួននេះបានចាប់ផ្ដើមបដិសេធឈប់ទទួលអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែការរឹងទទឹងរបស់ពួកគេនៅមិនបានយូរទេមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារ ICE ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈលោក Brandon Reddy បានប្រាប់ VOA ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើទិដ្ឋាការសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី13កញ្ញាឆ្នាំ2017គឺដោយសារការខ្វះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះហើយបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ព្រមទទួលយកអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួនសារឡើងវិញលោក Brandon Reddy បានសរសេរក្នុងសារអ៊ីមែលមួយទៅកាន់ VOA ថាដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងផ្លូវការទូតជាបន្តបន្ទាប់ការបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញបានកើនឡើងចំនួន 279% ពីឆ្នាំសារពើពន្ធ2017ដល់ឆ្នាំសារពើពន្ធ2018 VOA មិនអាចទាក់ទងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយសម្រាប់អត្ថបទនេះទេទីភ្នាក់ងារ ICE បានបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជា110នាក់ក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2018លោក Reddy បានថ្លែងថាទោះជាមានការជឿនលឿនទៅមុខបែបនេះក៏ដោយក៏នៅមានជនជាតិកម្ពុជាចំនួន1855នាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប័ណ្ណបញ្ជាចុងក្រោយឲ្យបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះ1362នាក់ជាអក្រិតជនជាប់ទោសបើគិតមកទល់ថ្ងៃទី17កញ្ញាប៉ុន្តែគ្រាដែលមានការចូលចាប់ខ្លួនក្នុងផ្ទះដើម្បីបញ្ជូនទៅវិញនឹងការដាក់សម្ពាធកើនឡើងនោះការតវ៉ាក៏កើនឡើងដែរក្រុមមេធាវីនៃអង្គការ ALC កំពុងតែសម្គាល់ជនដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលពួកគេជឿថាមានមូលហេតុជាក់លាក់ដើម្បីពិនិត្យមើលករណីពួកគេឡើងវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះលោកផនតឹមដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយសារការរកឃើញថាមានទោសនៅក្នុងបទមានកញ្ឆាជាប់ខ្លួនដើម្បីលក់នោះបានក្លាយខ្លួនជាអ្នកទី1ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់មករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនចេញទោសរបស់លោកតឹមត្រូវបានលុបចោលវិញដោយសារវាជាបញ្ហាសាមញ្ញមួយនៅក្នុងករណីបញ្ជូនខ្លួនជនជាតិកម្ពុជាទាំងឡាយចៅក្រមម្នាក់បានរកឃើញថាលោកតឹមមិនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីផលប៉ះពាល់ខាងវិស័យអន្តរប្រវេសន៍ដែលអាចកើតមានឡើងបើសិនជាលោកទទួលកំហុសអង្គការ ALC បានប្រើប្រាស់សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមនេះ ដើម្បីលុបចោលបញ្ជាបញ្ជូនខ្លួនលោកទៅកម្ពុជាវិញហើយសង្ឃឹមថានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះនឹងអាចជួយឲ្យលោកក្លាយជាមនុស្សទី1នៃជនជាតិកម្ពុជាដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួនដែលត្រូវទទួលបានប័ណ្ណជាអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាអចិន្ត្រៃយ៍ហៅថា Green Card អង្គការ ALC កំពុងតែសង្ឃឹមថាក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះមានច្រើនថែមទៀតនឹងអាចមានករណីដោយលោកតឹមដោយសារសំណើសុំលើកលែងទោសដែលបានស្នើឡើងដោយអភិបាលរដ្ឋ California លោក Jerry Brown ដែលនឹងចេញពីតំណែងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកលូថ្លែងថាទោះជាយន្តហោះបានចាកចេញផុតទៅហើយក៏ដោយក៏ការលើកលែងទោសពីលោកអភិបាលរដ្ឋអាចនាំមនុស្សមកវិញលុបចោលទោសពួកគេហើយលុបចោលការបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញយ៉ាងពិតប្រាកដមួយនៅពេលដែលប្តីអ្នកស្រីនៅជាប់ឃុំនៅឡើយប៉ុន្តែរួចផុតពីការបញ្ជូនខ្លួនទៅវិញរហូតដល់ខែឧសភាក៏ដោយក្តីសង្ឃឹមរបស់អ្នកស្រីសឿននៀតដើម្បីជួបជុំជាមួយប្តីអ្នកស្រីឡើងវិញពឹងផ្អែកទៅលើអភិបាលរដ្ឋ Jerry Brown អ្នកស្រីនិយាយថា
This Friday December 21st I believe Governor Brown will announce the pardon because
នៅថ្ងៃសុក្រទី21ធ្នូនេះខ្ញុំជឿថាលោកអភិបាលរដ្ឋ Brown នឹងប្រកាសលើកលែងទោសប្តីនាងខ្ញុំពីព្រោះថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយជាថ្ងៃប៉ុនណូអែលហើយខ្ញុំមិនជឿថាលោកអភិបាលរដ្ឋនឹងចេញមុខនៅមុនថ្ងៃប៉ុនណូអែលដើម្បីធ្វើសេចក្តីប្រកាសនោះទេ
បើសិនជារឿងនេះកើតឡើងមែននោះលោកសៀអ៊ុននឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញ2ថ្ងៃក្រោយថ្ងៃខួបកំណើតទី4របស់កូនស្រីលោកប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទាន់ថ្ងៃប៉ុនណូអែលដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការបើកកំពង់ផែហូដីដាឡើងវិញមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលកំពុងមានសង្គ្រាមអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាមនុស្សប្រហែល14លាននាក់ក្នុងប្រទេសយេម៉ែនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពហៀបនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងភាពអត់ឃ្លានអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសយេម៉ែននាំចូលម្ហូបអាហារ 90% នៃម្ហូបអាហារទាំងអស់របស់ខ្លួនដោយ 70% នៃម្ហូបអាហារទាំងនេះមកតាមកំពង់ផែហូដៃដានៅក្នុងកិច្ចចរចាដែលបានធ្វើឡើងនៅប្រទេសស៊ុយអែតដោយមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នកសម្របសម្រួលភាគីដែលប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមនៅប្រទេសយេម៉ែនបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានៅទូទាំងខេត្តហូដៃដាជាអកុសលការវាយប្រយុទ្ធគ្នាមួយបានកើតឡើងនៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែធ្នូកន្លងទៅនេះនៅក្បែរកំពង់ផែហូដៃដាគឺនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបទឈប់បាញ់ត្រូវបានអនុម័តដែលធ្វើឲ្យការបើកកំពង់ផែឡើងវិញមិនមានភាពច្បាស់លាស់កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករាយការណ៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នានេះមានសារៈសំខាន់ទាំងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌និងទាំងសម្រាប់វិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវតែបានសង្គ្រោះកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាកំពង់ផែហូដៃដាគឺជាកំពង់ផែដ៏សំខាន់មួយដែលត្រួតត្រងការនាំចូលម្ហូបអាហារដល់ទៅ 2/3 នៃការនាំចូលម្ហូបអាហារទាំងអស់ចូលក្នុងប្រទេសនេះអ្នកនាំពាក្យកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកលោក Herb Verhoezel បាននិយាយថាលំហូរដោយសេរីនៃពាណិជ្ជកម្មផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបអាហារចូលក្នុងប្រទេសយេម៉ែននឹងអាចជួយទប់ស្កាត់មិនឲ្យតម្លៃម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃដែលក្នុងពេលកន្លងមកនេះតម្លៃម្ហូបអាហារបានឡើងខ្ពស់កពពកធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនមិនមានលទ្ធភាពទិញបាន
In Yemen 20 million people today rely on the private market they buy their food in the street in the market and we hope that
នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនសប្តាហ៍នេះមនុស្ស20លាននាក់ពឹងផ្អែកទៅលើផ្សារឯកជនពួកគេទិញម្ហូបអាហារនៅតាមផ្លូវនៅតាមទីផ្សារហើយយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលកំពង់ផែត្រូវបានបើកដំណើរការបានជាធម្មតាឡើងវិញនោះនឹងមានម្ហូបអាហារបន្ថែមទៀតនៅតាមទីផ្សារឯកជនហើយតម្លៃម្ហូបអាហារសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នោះក៏នឹងមិនឡើងថ្លៃទៀតដែរ
កាលពីឆ្នាំមុនកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានផ្តល់ស្បៀងអាហារដល់ប្រជាពលរដ្ឋយេម៉ែន3.5 លាននាក់ជារៀងរាល់ខែចំនួនមនុស្សមកទទួលស្បៀងអាហារបានកើនឡើងជាង2ដងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះចាប់តាំងពីខែសីហាកន្លងទៅនេះកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកបានជួយដល់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន ពី7ទៅ8លាននាក់ក្នុងមួយខែលោក Verhoeven បាននិយាយថាកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងបង្កើនជំនួយដើម្បីជួយមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះនៅប្រទេសយេម៉ែនឲ្យបាន10លាននាក់នៅខែនេះដោយមានផែនការជួយមនុស្សឲ្យបាន12លាននាក់នៅឆ្នាំថ្មីលោក Verhoeven បានថ្លែងទៀតថានឹងមានការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើការផ្តល់អាហារមានជីវជាតិចំពោះកុមារដែលមានជំងឺខ្វះអាហារូបត្ថម្ភស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីដែលបំបៅដោះកូនលោកថ្លែងថាពួកគេទាំងនោះប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លាននិងការស្លាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅប្រទេសវៀតណាមតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាសែត National Post របស់ប្រទេសកាណាដាបានផ្សាយថាពលរដ្ឋកាណាដាម្នាក់ទៀតដែលជាមនុស្សទី3ហើយត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចិនចាប់ដាក់ឃុំកាសែតនេះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនដឹងអំពីការដាក់ឃុំនេះពីប្រភពមួយនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសកាណាដាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រសួងនេះបានប្រាប់កាសែតនេះថាខ្លួនទទួលបានដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកាណាដាម្នាក់ទៀតនេះប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនវិញបានប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុងពេកាំងថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន National Post នេះទេប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសដែលងើបចេញពីសង្គ្រាមរាប់ទសវត្សរ៍និងបានប្រឹងប្រែងឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសវៀតណាមបានប្រយុទ្ធនឹងពួកអណានិគមបារាំងនៅទសវត្សរ៍1940ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទសវត្សរ៍1970និងក្រោយមកជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅចុងទសវត្សរ៍1970សប្តាហ៍នេះសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះកំពុងរីកចម្រើនឡើងដោយសារមានការវិនិយោគបរទេសលើផ្នែករោងចក្រដែលជាកត្តានាំមុខនៃការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះក្នុងចំនួនប្រហែល 6% ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកបន្ថែមទៅនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនេះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជួយពង្រឹងទស្សនជាតិនិយមតាមរយៈការអប់រំនិងការចូលរួមអបអរសាទរការប្រកួតកីឡាដោយការពិធីសារកន្លងទៅនេះប្រទេសវៀតណាមក៏ចាប់អារម្មណ៍លើកីឡាបាល់ទាត់និងធ្វើបានល្អផងដែរលើកីឡានេះដោយវៀតណាមបានឈ្នះពានរង្វាន់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អាស៊ានដោយបានផ្ដួលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពួកសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានចានចោលកំហឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតស្ដីអំពីសក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រតិភូអាមេរិកកាំងដែលផ្ដល់ការដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងការសម្លាប់លោកយ៉ាម៉ាខាសូគីអ្នកកសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose.
Welcome.